Стана 17, здравейте дами и господа, започва спортно шоу Гонг. Радица Георгиева, тон режисьор и Нес Павлова и аз Веско Вълчев в студиото на Дарик Радио с най-интересното от футбол и спорта следващия един час. Днес ще направим традиционния обзор на кръга в А група, след като вчера направихме обзор на Олимпиадата. Днес е време да обърнем внимание и на българския футбол, който вече стартира. Извън това, А група на тъмно и във втория кръг. Днес се среща отново Българския футболен съюз на клубовете за телевизионните права. А група само по радиото, това каза Тодор Батков след срещата. Още от собствениката на Левски имаме дупки за запълване. Става въпрос за вратаря на Ботевратца Веселин Цветковски, който е пред трансфер в синия клуб. А същото време старши треньорът на ЦСКА Стойчо Младенов попита в официалния си сайт колко богат станах от ЦСКА. Отговорът на този въпрос в специално изявление на Стойчо Младенов, разбира се, в писмен вид, което той е публикуван на личната си страница. Венци Живков, изпълнителен директор на армейците, пък каза, решението на апелативната комисия е срамно. Говорим за решението, което спря от картотеки футболистите на ЦСКА. В същото време на острова Манчестър Юнайтед продава Бербатов до края на седмицата. Това е новината от днес, за която твърдят медиите в Англия. И още от българския футбол, Георги Терзиев е новия капитан на младежки национален отбор, а Етър ще гостува в началото на септември на турския Генчербир лиги. Черноморец пусна билетите за дербито с ЦСКА. Реферът Станислав Тодоров ще свири на матч на Ван Бастен в Лига Европа. Президентът на Торино потвърди, че иска Валери Божинов. Това са футболните акценти, акцентите извън футбола.
Не с бели листове, а с най-важното свързано за спортовете извън футбола. Истинско шампионско посрещане направиха феновете за волейболните ни национали. Тодор Скримов със специална агитка от Перник става капитан във Франция. Николай Николов, който няма отбор, не скри, любовта на хората е най-голямата ни награда. Феновете молят на летище София Владо Николов да не се отказва. Капитан отвърна, сега съм млад, но в Рил няма да бъда. Не призовете, а колективът е над всичко, каза Георги Братоев. България чака Швеция в първия си матч от евроквалификациите по баскетбол мъже. Двубоя е утре от 18 часа в зала Универсиада. Билетите по 3 лева. Трябва да спечели минимум 2 от първите ни 3 матча, казва селекционерът Росен Барчовски, който пуска до вечера националите на концерта на Лейди Гага. Швеция пък доведе голямата си звезда, но не и втория си NBA играч. Световното първенство по гребане в Пловдив с двойно повече участници от Олимпийската регата. Италянка ще бъде съперничка на Цветана Пиронкова, ако тя преодолее първия кръг на турнира в Синсинати. Роджер Федерер иска да пише на Рафаел Надал, защото е притеснен за отсъствието на най-големия си съперник на корта. Олимпийският флаг пристигна в Рио-де-Жанейро. Мелбърн иска домакинство на игрите през 2024 или 2028 година. Четирима спортисти от Конго и 7 от Камерун са в неизвестно след закриването на летните олимпийски игри в Лондон. В Кения започват разследване за слабото представяне на своите спортисти, а златна медалистка влезе в Китайската комунистическа партия.
Чухте акцентите, след рекламите очаквайте подробностите.
Това е Гонг.
Вие сте с Дарик Радио, това е спортно шоу Гонг. След като вчера направихме така, по-скоро момичетата направиха анализ на преминалата Олимпиада, днес е време да обърнем внимание на футбола, ден по-късно от обичайния понеделник, в който се прави дискусия тук в студиото на Дарик Радио, свързан с футболния кръг. Днес ще обърнем внимание на първите матчове. За съжаление обаче от този сезон няма да може така да сме обективни към всички матчове, тъй като не сме ги гледали. Светлио Табаков, Иво Йовчев и Стефан Стоянов в студиото с ограничени впечатления от двубоите, които се играха. Стефчо май е бил на два мача единствено от този квартет, който сме тук.
Щастието да гледам два матча този кръг.
Добре, да започнем с най-драматичния матч. Безспорно Литекс ЦСКА с гол в 92-та минута на Герасим Заков. Иво, ти имаше възможност да коментираш този матч и аз бях на стадионник Александров, така не може да взема участие в дискусията.
Поднес, според мен има един матч друг, който 100% е бил по-драматичен в Гоце Делчев.
Да.
Два на един в последната минута завършила с треньорска смяна при победа, значи страшна драма е била там.
И с два червени картона.
И с два червени картона, да. Сигурно е бил най-драматичният двобой, но никой от нас не го е гледал, така или иначе.
И затова така шокиращо прозвуча думите на Яков Апако, че не пускал.
Не, сигурно е нормално, ако не е доволен от играта, нещо може да се разсърда.
Не, явно е доволен от играта.
Странно е все пак, най-малкото странно. Започваш с победа при първия си матч в А група изобщо и напускаш.
Други фактори има, не знам.
Е, очевидно, че има други фактори.
Чакаме нов треньор там.
Почваме с Литекс
ЦСКА.
Заслужен
ли беше поета на Литекс първото
което? Ето, оставаш и да не е заслужен. Не знам, аз ако съм след матча, много се изненадах, слушайки коментарите, че едва ли не ЦСКА са изпуснали победата и трите точки в този двобой, което...
Факт е, поне... че ЦСКА игра много слабо.
ЦСКА игра първо много слабо, имаше само едно единствено голово положение срещу тези 3 или 4 много чисти голови положения на Литекс.
Но можеше и да победи ЦСКА с това положение, ако беше вкарал.
Можеше сега. Преди това положение ЦСКА можеха да влязат 3 гола за Литекс, ако е в...
Това беше най-чистото все пак.
Най-чистото в матча.
Да, извън гола.
А ако баба беше мъжка...
Да. Както и Литекс беше много по-добър от ЦСКА в този двобой и по създадени голови положения и по играта, която показа и определено заслужаваше победата. Макар и така, с доста обновен състав, Литекс показа, че поне в тези по-надървените мачове ще изглежда доста силен, особено в Ловеч.
Всъщност новите хора в Литекс от тази година са само Заков май, в смисъл от титулярите, които са. От титулярния състав.
Да, новият човек е Заков, но примерно... Поиграваха, да. Не може да се каже, че не са поигравали, но не бяха повечето от тях твърди титуляри. Да, 93% да речем от 90% от миналогодишния състав на Литекс е запазен, като махнем, разбира се, Петър Санев, Христо Янев, които са си бяха основни играчи и по-опитни.
В това число не казваме тези, които бяха на резервната скамейка, нали?
Да, тяха, ако ги кажем, едва ли ще звучат много за... Дали ще означават много за широката футболна общественост, но струва ми се на мен, че Литекс така показа в една част модела, който би могъл да се развива добре българския футбол, да се залага на млади футболисти, да се отчупват, както се казва в мачовете от българското футболно първенство и лека полека да се гради състав именно около български футболисти, разбира се, като се добавя съвсем малко класа с чужденци. Миналата година Литекс имаше много повече чужденци, не успя да влезе в европейските турнири. Струва ми се, че сега тази година това ще бъде програмата
максимум.
Да. Ще бъде много трудно отново да се влезе в европейските турнири с този състав за първи път, за първа година по този начин изглеждаш, но ако това стане, ще бъде още по-сладко и за спортно-техническото ръководство и за тези момчета, които в крайна сметка вече получават своя шанс да бъдат повече минути на терена.
Аз няколко думи да кажа за ЦСКА. Слаб матч за ЦСКА определено. Доста беззъб отбор с върналия се в тима Шеридан, който така още в предишния си престой на армията показа, че не може да му се така да се залага на него в атака, защото просто не може да вкарва. Малко игра с топката Шеридан и от и също се подкрепиш.
Първо игра малко с топката, със сигурност взима страшно много пари.
Абсолютно.
Можем да кажем със сигурност, че сигурно 7-8 човека от Литекс на куп взимат неговата заплата.
Да, обаче като слушах в сайта Гонгбе, гледах видео от Оджи и Седмача, Анатолий Нанков казва, че много добре тренира Шеридан, така че Може да си
за тренировка и за мачове са казали.
На мен ми направи впечатление как Стойчо Младенов е направил само една смяна.
Ами, то няма
нормално, да, защото има само млади играчи.
Станко Йовчев. Какво означава млади играчи в Литекс да не са били пенсионери тия, които са влизали? Те са били на нивото на Чурбаджийски и Дулатчиев.
Е, все пак имат опит в А група.
За кой каза, че... По някакъв начин са го натрупали този опит.
Да, но не в Литекс.
Кой
е бил в Търговище?
Единствено Антон Недялков беше в всички останали са младежки национали.
И другия момчил Цветанов, то е ясно. И другия Славчев.
Еми, който... Симеон Славчев също е така, не е записвал минути.
Ясно, той е 90-та минута, тактическа смяна.
Еми, хубаво.
Като Станко Йовчев.
Извинявам се много, че... Станко Йовчев. Аз не съм чул така... Старши тренер от ЦСКА да е един от най-смелите хора, що се отнася до налагането на юноши. Отнемай къде, ако се случи, пуска някой нощ, както беше с Грънчов, но до там приключиха...
Този Милен Иванов, който...
Ими, нямало е друг просто. Това е, друг. Така се налага, като е назор, иначе няма начин.
Добре, с теб ще говорихме за пропуски. Май Черноморец пропуснаха някакво положение на Герена.
Да, пропуснаха. Левски пропуснаха повече положение от Черноморец, но е факт, че... По принцип Димитър Димитров Херо 11 конуса нареди, на който и да е стадион в България, те ще приличат на отбор по някакъв начин. 11 юноши да ги фанеш за ръчичка, да ги потренира на няколко седмици и положение ще направят и ще изглеждат грамотно в защита, но определено Черноморец направи добро впечатление на Герена, оттам може би остава някакво пък така усещане, че едва ли не Левски играл много слабо. Не съм много съгласен с това. Напротив, според мен за България се получи доста приличен матч, особено през второто по време, но и през първата част. Левски беше отбора, който по-методично нападаше, повече владееше топката, но пък Черноморец опасно контратакуваше. Събрали се доста бързи футболисти в предни позиции от Черноморец. Един тъмнокожи момчето, освен Яник Боли, който беше миналата година, още двама. Играч иначе защита отбора горе-долу е същия, само Николай Николов го нямаше, който е титулярният централен бранител на Черноморец. Естествено личи си, че липсват Шешу и Асис, които бяха водещите футболисти на Димитър Димитров през миналия сезон. Колкото до Левски, аз си мисля, че сините бяха задължени и продължават да са задължени да си взимат мачовете в началото на първенството, за да могат да преодолеят по-скоро психологическия срив след срамното отпадане от Сараево. Така че за Левски е важно да печели мачовете. Ясно е, че не е играл кой знае какъв футбол, но пък имаше и хубави моменти в играта на
сините. По-силен ли е този Левски от този, който падна от Сараево? В смисъл, за разлика от няколко седмици. По-силно ли игра отбора?
По-добре игра от отбора. По-добре от домакинския матч Сараево, въпреки че, както
резултатите
казах,
са еднакви,
резултатите са еднакви.
Ема, тук има различна философия, така иначе с Сараево е нормално напрежението да бъде повече, защото знаеш, че имаш още на само един опит имаш после. Точно, ако направиш грешка, си поправиш, докато тук ти простоят още 29
крачки. Май тази пара беше доста по-задължителна, в смисъл след това, което стана за Сараево, за футболиста и за
тренера. За Левски се срещу Черноморец на Герена всеки път е задължително да печели на теория. Но дали не се получи последния път. Да, не се получи. Последния път двата отбора завършиха 2-2. Пак матчът беше доста интересен, между другото. Действително имаше няколко деликатни момента за Левски. Единият бе когато в началото на второто поведение Черноморец имаше чисто голово положение. В ответната атака Левски удари града чрез Владимир Гаджев. След това сините стигнаха и до успеха, вече почнаха да правят положение, вкараха много хубав гол чрез Базил де Карвало, не знам дали хората са го видяли.
Базил де Карвало, между другото, една скоба го видях после съвлеканата на Локо Полив на другия ден, да се види бишите с отборници. Да. Аз пък ми интересува да те попитам, Стефчо, в Черноморец новите чужденци, които са направиха ли ти впечатление, както тези от миналата година?
Аз казах за две тъмнокожи момчета, които играха в предни позиции от Таре и Лундуло. Единият даже го забравиха с автобуса, можеш от Левски ще го вземат директно, но тези футболисти според мен се заговори за тях, както и си мисля, че Черноморец те първа ще направи добро впечатление.
Въпрос е, защо Черноморец напипва така точните трансфери, а не се получава...
Само да вмета нещо, преди матча с Левски четах, че Херо бил недоволен от селекцията.
Той миналата година, аз си го спомням, беше още по-недоволен,
беше
като
изказване
в подготвителния период, пък после...
Сега,
моята теория по този въпрос каква е? Значи Черноморец може да си позволи лятото да дойдат 20 футболисти на проби, от тях ще разбереме за 5, за другите 15 може и да не чуеме. Идват там с една маршрутка, ги водят до летището, до стадиона, Херо ги пробва, от тях Херо е треньор, може да ги види, добре ги селектира, доколко знам и Георги Чиликов там, следят много футболисти, гледат, много труд пада и...
Тоест няма този натиск върху Черноморец, да, който няма върху Левски ЦСКА.
Ако Левски вземат 15 футболисти на проби, Илиан Илиев ще бъде направен на салата, ако ЦСКА вземат 15 футболисти на проби, ще смят го.
Там минаха 27.
Да, подписват направо някакви хора.
Да, идват, подписват, не подписват.
Та година ЦСКА не мога да им фана бройката,
да,
колко
човек. Но ако Левски, доколкото знам, дори са имали такава идея да пробват някакви футболисти, но е преценено, че няма да, така, да се приеме добре да се тества.
Не, между другото, отборите, които участват в европейските турнири, нямат чак толкова физическо време, за да правят тези проби.
Е вярно.
Докато при отбора на Черноморец, защото говорим на него, имаше повече, не ги притискаше времето, свързано с участие в европейските турнири. Там имаш повече възможност да пробваш, да видиш този футболист, дали ще ти пасне в състава, дали няма да ти пасне.
Ще дам пример с миналата зима, когато Левски не го чакаха мачове в турнирите. Николай Костов беше треньор, дойдоха трима бразилци и Николай Костов беше направен на с дарма. Нали, единият дойде с контузено коляно, което беше малко смешно, той ще да подписва, не беше на проби. Дойдоха някакви двама-трима бразилци, Гилерме, Милерме, разни плажни играчи и беше тренолески за смях. Така че при големите отбори е по-трудно да пробват. Аз не съм чул Реал Мадрид да взима футболист на проби,
е,
примерно.
Или... в Реал Мадрид да има някакво.
Примерно ти казвам.
Успяхте ли да гледате Ботев Пловдив? На най-разширен репортаж имаш от Ботев Пловдив, телевизията си снима мача и си пуснаха така 9 минути.
Е, аз гледах само публиката в интернет.
Тъй като Левски Ботев така се дига шум вече.
Сериозно, дерби предстои на Герена.
Да.
Спомни си един летен турнир за
Георгия
Спарухов.
6-1.
Много... Факт, между другото, че новаците победих. И трите новаци.
Не знам дали, обаче точно спазваме иерархията, защото сега един наш колега от сайта ще кажем и лидера Берой, къде го оставяме накрая за коментари.
Лидера Берой си има...
Шампиона, ти си тук.
Лидера Берой има една единствена ясна задача този уикенд. Тогава ще говорим много за него, след като си я свърши.
Ако представиш да останат лидер след този?
А?
Възможно е.
Тогава, ако останат, наистина трябва да вземем сериозно.
Лудогорец Арена.
Говорим за Берой, да?
Да.
Берой никога в историята си, според мен, не е имал толкова много чуждестранни футболисти, както тази година. Те са едни
все
бразилци,
пак да не забравяме, че
Бел
игра срещу Ботев Враца, някакъв отбор, който се събра с
колите. Италианския Ботев Враца.
До Стара Загора.
Да, не
Ботев Враца, Ботев Враца, 3 точки, 4 гола, което ти го дава.
Така е.
Даже като слушах мачовете по нашото Дарик Радио, на куп по два вкарваха в началото.
Да, аз даже с Веско си говорихме в кабината в Лоджи, викам тук, както са тръгнали нещата, може да има 1-11-12 на 0 някакво.
Сериозна битка за гол майсторския приз. Георги Андонов с 3 гола и Иван Цветков с 3 гола.
Да, между другото, като стана въпрос
за Едуардо с 2 гола след тях.
Много се така коментираше Иван Цветков, между другото, за тези 3 гола. Правилно ли е бил изпуснат от... Изпуснат или... освободен от Левски.
Пуснат по-скоро.
Пуснат, да. Не е точно освободен, защото Левски, доколкото знам, са взели някакви пари, но май миже.
Ще играе ли последно срещу Левски или няма да играе?
Ще играе. Няма как да има договор между два, когато той не е преотстъпен. Да. То дори когато е преотстъпен, доколкото знам, няма как да има.
Въпросът е на честна дума и на...
Няма българския футбол честна дума и е смешно Левски да се притеснява, както и Батко го каза, смешно е, който ще чуем по-късно. Смешно е Левски да се притеснява от който и да е футболист, който, с който се е разделил през лятото. Иван Цветков е добър футболист. Това аз се радвам,
че
той е така.
За Левски не трябва да се казва, защото
да, бая хора
се пробваха и го направиха. Това беше Коприваров и разни такива...
Които бяха със статут на простъпени.
Да, няма проблеми, смисъл. Хубаво, той може да ти вкара гол на Реал Мадрид и на Барселона и вкарват техни простъпени футболисти. И в Англия това се случва па най-редовно. Но няма лошо в това. Крайна сметка, футбол е, спорт е, по-добрият ще победи. Ако Иван Цветков е по-добър от бранителите, нали ще вкара гол. Иван Цветков е много добър футболист. Илиан Илиев някои пъти казва каква е причината да освободи Иван Цветков или по-скоро да се откаже от неговите услуги, че е на 32 години, Марсиньо е на 31, пък видите, ще затворят на един пост играят и ще затворят младия Антонио Вутов, който кога ще играе. На този етап Антонио Вутов не е заиграл, но той се игра само един матч в финал.
Иначе като скандал, иначе ти взех функциите, но се сещам, че единственият така по-сериозен скандал в кръга беше около матча на шампиона във Варна.
Да, за пореден път.
Лудогорец и Черноморец.
Кабак.
Сега, това, което...
Кабака, не табака, само
кабака,
ясно
кабака,
го кажи.
Явно такъв лав се зароди тук из уния дни. Чух, че това, което съдиите взимали на Лудогорец в Европа, им го давали в България. Мало някакво такова не... не
сега глас... така и не можах да разбера, дал ли е интервю Димо Момиров, който...
Как да е, как да разберем.
А, който, не знам дали и интересно, да разберем, странно как... или какво, но когато се намесва винаги, когато става дума за Черно море. За съдийство да, и Черно
защото
море.
Защото
той е във Варна.
Еми, защото е от Варна.
Доколкото разбрах, да не е бил на
мача. Не е бил на мача, така.
Не е бил, как, на, не е бил на мача, какво
ами,
интервю дава?
Ами ние сме били, не знам. Това не нито знам
ако
как
дава
и
заобщо интервю.
Аз си спомням от коментара на мача на Добри от стадиона във Варна. Добри каза, че не е много станало ясно, защо се дава втори жълт картон на Ернест Паломино. И това е, спорен, това е спорният момент, за който се...
Не, казаха, че имало 23 момента.
23 момента, в които...
Така четох някъде, че за толкова претендират от Варна.
100%. Ако беше така, щяхме да чуем за Баташкото.
А само не разбрам защо ще наказват, четох някъде, че наказват Паломино вътрешно наказание за картона си.
Защото не е спазил указанията да се пази от Кабаков.
Иначе нещо е направил. Не може да съм за направил.
Не се е пазил от Кабаков. Между другото, ако го накажат Кабаков, не се притеснявайте. Той ще има къде да свири, защото македонската първа лига го очаква. Той
добре, следно, ще свикна да се представя. Набързо Лок София, Лок Пловдив, тъй като и времето ни притиска.
Аз вътрешно имах усещане преди мача, че ще се случи с обратен знак от това, което се случи през зимата, когато Лок Пловдив беше фаворит, а Лок София разбит от всякъде. Сега общо взето по обратния начин подходиха двата тима и се стигна до Хикс, но нямаше да бъде изненадан и на двойка на мача на стадион Славия между двата Локомотив. Локомотив Пловдив. Набързо събран на отбор, но аз не усетих. Не усетих някакво смисъл, така да не се разбира чак толкова. Бързи футболисти в атака, с добър вратар, макар че не беше тестван особено много от Локомотив София. Локомотив София аз не очаквам от червено-черните чудеса и в това първенство. За мен е, ако се въртат около 10-то място, ще бъде реално на това, което на което виждам поне до момента.
Май нищо не казахме само за Монтана Етър, но там...
Браво на Етарина Цанко Цветанов, поне това мога да кажа от тук. След толкова дълго отсъствие от А-група, Етър се завръща поне за мен и от традиционните отбори, които така си играли в А-група, шампион. Да, не лоша...
Познатия си стадион.
Да, не лоша селекция за Етър. Добре сглобен състав. Вече аз поне имам огромно желание да видя как изглежда този Етър и това би било хубаво да стане някое дерби в Велико Търново, където сигурен съм, че и подкрепата за този Етър ще бъде впечатляваща.
Изобщо приятно е, че Ботев, Пловдив и Етър се върнаха в
това. Да, това е
много отбори с публика.
Абсолютно, да. Все пак Ботев събра най-много публика преди кръг. Поне по статистика.
Даже да, това е и нормално.
По такава очаквана статистика едва ли не се очаква феновете на Ботев да се получи от тези на Левски на Герена.
Това как да стане, не съм сигурен, да.
Се фаща на баща не може да стане, но ще е интересен матч и
жовто... Ще ти кажа, четък в един от форумите на Ботев, какво мислят ботевистите по този въпрос, публиката и Левски. Те ще им дадат 10%, или колко там кошарата 2800 ни събира на Герена, но... Вие може да си вземете билети, уважаеми фенове на Ботев и за други сектори, да си формирате агитки на второ място на Герена. Така говорят те, значи... има логика.
Крайно време се, че Георгия Спарухов да се напълни отново.
Ще подейства като допинг за сините фенове, които съм сигурен, ще се кажат как ще има повече фенове на чуш отбор на нашия стадион. И така.
Не знам дали неизлъчването на мачовете по телевизията се отрази по някакъв начин на посещаемостта на мачовете. Защото Ботев съм убеден, че ако дори да го бяха давали мач по телевизията, 1000-2000 да са по-малко.
Не, не, абсурд. Щяха да същия брой хора.
Нормално е Ботев 13-70 човека.
След колко време се връща Ботев в Б-група, в А-група от В, Б, чак до А, така
има,
че...
Има интерес към българския футбол и примерно аз го установих последния начин на мача на двата Локомотива. В сектора имаш от всички цветове софийски на сектора. Лескарите се кари са висти, не само Локомотивти от София. И разбира се, в едно
времето хубаво, хубаво не беше толкова голяма жега. Винаги на стадион Слави има едно приятно течение, където може да станеш на хладничко. Да, така че...
Идеално, летен стадион.
Летен стадион, да. Идеално време за прекарване. Идеален момент да си прекараш така 2 часа от неделята на матч.
А и все още не се бият с европейските мачове.
Абсолютно. Да,
сега ще още. Се сбият.
Сега ще
бих да се последния ден от Олимпиадата. Имаш там баскетболен финал, примерно волейбол.
Е, баскетболен финал. Беше...
Точно предния ден също имаше.
По време на Славия.
5 часа почна.
Не спори.
Добре.
Тогава беше.
И хамбалния беше.
И хамбалния беше.
И водното топло беше. Добре.
А точка. Кърлинг нямаше на тея до разимата.
Слагаме точка с това на дискусията, тъй като имаме така да чуем и Тодор Батков, и Венци Живков. Ще прочетем какво каза Стойчо Младенов днес в декларация, така че сега реклама.
Разбрах, че пак е засегната купата на Персийския залив. А?
Да.
Чувам.
И, да. Купата на, да, на
Персийския залив.
Добре. Сигурно точка сте. Реклами, след това продължаваме.
GongBG. Спортният сайт на България.
Дари Крайо, това е спортно шоу Гонг. Без телевизионни камери по стадионите и в мачовете от втория кръг на група е решението на клубните президенти от елита, които се събраха в Българския футболен съюз. В присъствието на президента на Българския футболен съюз на Борислав Михайлов на проведената среща бяха обсъдени усилията на БФС за иницииране за промени в нормативната уредба, които да позволят на клубите да сключат индивидуални договори за преки предаване на домакинските мачове. Мачовете само по радиото, това каза Тодор Батков. Той говори за ситуацията около правата, както и за някои неща, свързани с Левски, така че бързаме с това, което каза собственикът на сините Тодор Батков.
Та и няма, в другия кръг ще има тъмно, само радията, защото все пак хората трябва да бъдат информирани.
Казахте за Левски, доволен ли сте от старта на сезона?
Да, доволен съм. Надявам се отбора да върви все по-нагоре. Поздравяват контузени футболисти. След прекъсването началото на септември се надявам да се включи Даниел Димов и Пинтов. Надявам се и Силва да влезе в ритъм. Имаме силен отбор, добра програма, мач за мач.
Задава се любопитен мач с Ботев Пловдив. Първо, има ли нещо вярно в това, че Иван Цветков няма да може да играе срещу Левски? Има ли нещо такова в договора ми?
Не знам за такава оговорка. Той е добър футболист, аз съм го харесвал винаги. Някак се не подобава на Левски да иска той да не играе се по толкова. Нека да играе.
Гледахте ли първия матч от първенството и хареса ли ви как игра отбор?
Абе, чак да ми хареса. Не ми хареса особено, но показаха така на отделни дълги периоди от матча. Показаха така воля, старание, доста индивидуални грешки.
Това, че платихте много пари за футболисти като Силва и Опукова, те не намират място в титулярния състав, притеснява ли?
Естествено, притеснява, но Силва го взехме два дни преди първия матч. Така че нормално е за него да се адаптира. Още повече той не е играл официални матчове полусезон. Бил е втори отбор на английския клуб там, който го взехме. Колкото се отнася до Опоко, почти същото. Първенството на Катар е явно доста фриволно в сравнение с нашето първенство, но той е футболист с качество. Имаше контузии.
Днес български отбори в евротурнирите рано-рано изхвърчахме. До каква това степен ще повлияе на качеството на нашето си първенство?
Би трябвало да повлияе стимулиращо, поне за тия, които отпаднахме, да поправяме грешките, да станем по-силни за поправителния до година. Но е неприятен факт. Много неприятен факт.
Вярно ли е, че вратарят на Ботев Враца е пред трансфер в Левски?
Ами, като има нещо, ще го съобщим. Но определено Има някои дупки за пълване.
Нещо на феновете искате ли да кажете?
Толкова приказки, които си изговорих след Сараево, така моля ги да продължат да вярват на отбора, да го подкрепят, да идват на стадиона, още повече, както разбирате, поне за сега ще бъде на тъмно. Първенството нямаме решение за телевизионното излъчване.
А това пък от финансова гледна точка как се отразява на клуб като Левски?
Не е добре, не е добре. Не е фатално, но не е добре.
Добре, защо господин Батков толкова късно се тръгна да се преговаря за тези телевизионни права? Не. Нямаше ли как по-рано да стане?
Не, отдавна тече този процес, но ние се договорихме по правата Футболния съюз да си излезе с официално съобщение и да не го засягаме, тъй като няма никакво решение. За сега е ясно единствено, че втория кръг ще бъде на тъмно и само радията ще бъдат пуснати.
Реална ли е такава цена от 5 милиона лева, които искат българските?
Е реална. Изберете си, която искате държава, без Азербайджан. Европейска държава, която има силен футбол и вижте за колко се продават правата.
А силен ли е български футбол?
Моля?
Силен ли е български футбол?
Не мисля, че е слаб. Не мисля, че е слаб. Просто тази година, за жалост, приключихме рано евротурнирите, но не мисля, че е слаб български футбол. Име не лошен тренер отбор. Надявам се утре да направят добър мач. Влизаме в нов цикъл на квалификация.
Чухте Тодор Батков, какво каза на излизане изпълнителен директор на ЦСКА, все още действащият изпълнителен директор Венци Живков. Нека го чуем сега.
Всички клубове да излизат и да говорят кой е разбрал, кой не е разбрал. В момента той ви очаква горе, така че мисля, че този път ще излезе, ще каже това, което се разбрахме, за да не се приничава истината. Няма нова оферта, има ново предложение от клубовете, което е одобрено от Футболния съюз и се надявам, че до петък нещата ще се... Няма как законово да стане това нещо. Има друго предложение, но пак ви моля да питате господин Михайлов. Така се разбрахме горе на срещата. Коректно е той да отговори.
Благодаря. Добре, днес в един от ежедневниците излезе информация, че Стойчо Младенов получава трансфери по комисионни по трансфери на футболисти, които сега са дошли в ЦСКА. Вярно ли е това? Имате ли вие някаква такава информация?
Не, аз не бих се ангажирал с такава информация, ако не съм видял кой е дал такова интервю.
Всеки не интервю, просто е...
Става за думите си, ако има такова нещо. Аз мисля, че вие като журналисти трябва да го разгледате този въпрос и да проверите дали това е истина или не. Аз така информация нямам.
Решението на апелативната комисия да не картекира новите футболисти в ЦСКА ще го коментирате?
Естествено ще го коментирам. Абсолютно безумно решение. Както каза нашия юрист, абсолютно гавра с ЦСКА. Знаете, ни се е картотекиран в ЦСКА, сега заради него не играят толкова футболисти. Най-срамното е, че платината комисия беше приготвила решението си, го извади готово, без да има никакво заседание, без да... Решението беше взето предварително. Така че срамно е това нещо.
Чухте и Венци Живков. Старши треньорът на ЦСКА Стойчо Младенов публикува официалния си сайт, декларация или по-скоро позиция, след като излезе информация, че взима комисионни от трансфери. Цитирам публикуваното в сайта на Стойчо Младенов. От първия ми престой като треньор на ЦСКА като грамофон на плоча се повтаря една и съща песен и в нея се пее само едно. Стойчо Младенов взима комисионни от трансфери. Винаги съм подминавал подобни несериозни твърдения, но е време феновете на ЦСКА да разберат истината за мен. През 2002 година направих шампионска селекция, взимайки почти един цял отбор. Собственик на ЦСКА беше изключително уважаваният бизнесмен Васил Бошков. Двамата работихме в екип и той знае как са направени всички трансфери. Титлата и рекордите ни направиха много хора и най-неудобния начин да се е да хвърляш кал върху успелите. Ако бях крал пари от ЦСКА, нямаше начин да бъде оставен на работа и собственикът за документи да не докаже истината. Завръщането ми още в един още един тежък момент през 2007 година веднага отприщи нов водопад от обвинения. Старата плоча се завъртя, но се завъртя и друга. Направих още една шампионска селекция, която не загуби нито един матч през сезона. Отново бяхме трън в очите на много хора, които дори успяха да ни вземат лиценза. Говориха за моите комисионни, но пропускаха, че благодарение на продажбата на моите шампиони, ЦСКА събра пари, за да остане в А група. А хора от клуба ме принудиха да напусна, защото бях готов да водя отбора и в В група. Днес за трети път плочата се върти и аз отново съм принуден да кажа, че не съм взел нито една стотинка комисионна. Призовавам тези, които вече 10 години повтарят това, да изварят и един документ като доказателство. Иначе отдавна знам, че в България успелите хора не го обичат и им завиждат. Заради завистта бях принуден да опозная нови светове и да получа безценен опит. Отидох в Саудитска Арабия в Алахли, който беше в незавидно положение, но заедно с моите помощници го вдигнахме на крака и спечелихме купата на Персийския залив, едно от най-ценните отличия в Азия. Класирахме отбора в Азиатската шампионска лига и ме избраха за треньор на сезона. Защо никой там не говори за комисионни? След това отидох в египетския NPPE и го класирах за турнира за купата на Африка. Там също ме избраха за най-добър заради резултатите, не заради най-добро вземане на комисионни. Навсякъде имах възможност сам да направя отбора си и съм постигнал значими успехи. Накрая ще кажа едно, аз станах много богат човек благодарение на ЦСКА. В момента, когато стъпих като футболист на българска армия, аз съм богат, защото ЦСКА ме създаде като личност. Даде ми възможност да вдигна много титли като футболист и като треньор. И съм сигурен, че новите те първа предстоят заедно с най-великата червена публика. А на душманите само ще кажа, че да извадите доказателства или се скриете завинаги. И последно към тях, богатството не се измерва само пари. С уважение, Стойчо Младенов, старши треньор на ЦСКА. Това бе публикувано в официалния сайт на Стойчо Младенов като позиция за обвиненията към него. Още футболни новини. Манчестър Юнайтед ще продаде българският нападател Димитър Бербатов до края на седмица, твърдят медиите на острова. Според информациите, сър Алекс Фергюсън иска да се раздели с Бербатов до края на седмицата, за да може след това да привлече нов нападател на негово място. Към българския футболист към момента има интерес от страна на Зенит Санкт Петербург и Галатасарай. От Зенит са готови да дадат заплата от 5 милиона евро на година на Димитър Бербатов. Договорът на 31-годишния българин с Манчестър Юнайтед изтича до юни 2013 година. Червените дяволи са готови да го продадат сумата от 5 милиона паунда. Селекционерът Михаил Мадански определи футболист, който ще носи капитанската лента на младежкия национален отбор в квалификациите за Евро 2015. Това ще е защитникът на Черноморец Георги Терзиев, който бе част състава и в този квалификационен цикъл. Така че Георги Терзиев е новия капитан на младежкия национален отбор. Международна контролна среща с елитния генчер Берлиги ще изигра Етер Велико Търново, съобщи изпълнителен директор на клуба Ендер Дурмушев. Днес от турския клуб дойде официално потвърждение на предложението на нашия тим. Датата първа ще се уточнява, най-вероятно ще се играе в Турция между 4 и 9 септември, когато има пауза заради датите за националните отбори. Генчер Берлиги остана единствения клуб от Анкара в Суперлигата и миналия сезон завърши на 9-то място. Ръководството на Черноморец са пусна в продажа билетите за първия домакински матч на Акулите срещу ЦСКА. До деня на матча нормалните пропуски ще бъдат с цена от 5 лева. Пенсионери и млади фенове до 18 години ще влезат с билет на стойност 2 лева. Важно да се знае, че в неделя всички видове билети ще бъдат с цена 10 лева. Станислав Тодоров ще бъде главен съдия на матча от плейофите в Лига Европа между Херенвейн и Мьолде на 30 август. Легенда на холандския футбол Малко Ван Бастен води през новия сезон тима на Херенвейн. И последно от футбола, президент на Торино Урбано Кайро потвърди, че Валери Божинов е трансферна цел на Новака в серия А. Италианският отбор ще се опита да вземе българския нападател под найем от Спортинг Лисабон за една година с опция за закупуването на неговите права. И Инес Павлова в студиото няма да и губа времето, защото има много неща, доколкото знам.
Точно така, тъй като днес по обед имаше истинско шампионско посрещане на мъжкия ни национален отбор по волейбол. Ръстовете ни момчета се върнаха след като заеха четвърто място на летните олимпийски игри в своята родина. На летище София ги чакаха, смея да твърда, не десетки, ами стотици техни почитатели и, разбира се, и роднини. Страшно много знамена, плакати и аплодисменти, включително и традиционните скандирания българи юнаци. Изненадата беше за специалната гитка, дошла от Перник по случай добрата игра на Олимпиадата на посрещача Тодор Скримов, който между другото ще стане капитан на клубния си отбор във Франция. Играчи от отборите за момчета и момичета на волейболен клуб Миньор Перник вдигнаха дори на ръце посрещача.
Той е роден ли в Перник или във Франция?
Той е роден в Перник, играла е и станал най-добър посрещач на волейболен клуб Миньор Перник, след което отива в Славия, оттам отива и в Париволей, където сега ще стане и капитан. Затова нека да чуем първо каква беше реакцията за сърдечното посрещане на волейболния национал Тодор Скримов днес на летище София.
Изобщо не очаквах такова посрещане. Нали, не знаех какво да очаквам, не съм се прибирал друг път така с такова първенство с отбора. Много топло посрещане, наистина очарован съм от всичките, от всички хора, които са тук и специално от, от момчетата от Перник, които просто една страхотна изненада ми направиха.
Освен във Франция си бил и най-добър посрещач в Перник, нека да го кажа.
Да.
Франция обаче ще бъдеш вече капитан на отбора ти, при воли.
Говорихме с треньора ми, нали, неофициално, говорихме, той ми каза да си помисля дали мога да поема тази отговорност и когато отида там ще говорим и ще се уточним неофициално, но има такава възможност. Да.
Като заминахте за Лондон, мислиш, че ще бъдеш титуляр, въобще, че ще живееш толкова хубави мигове в Лондон?
Не, първо въобще не мисля, че съм титуляр, въобще не се бях засилил да играя титуляр и след първия мач така се изненадах доста, но нямам нищо против. Сега имам още мечти по-големи с национални отбор и въобще да отида да играя в по-силно първенство, в по-голям отбор, да печеля титли. Това са ми мечтите общо взето.
След Лондон искаш ли Рио?
Искам, да, много искам даже. Благодаря на всички истински фенове, които са с нас винаги, независимо от това как се представяме и кое място вземаме на което и да е форум, дали сме първи, втори, трети или пети, винаги с нас ни подкрепят. Това са истинските фенове и това са хората, за които ние се борим и играем.
А феновете, заради които волейболистите ни играят и се борят, бяха днес на летище София. Центърът ни Николай Николов така се опита да се скрие поне за малко от чакащите почитатели на мъжкия национален отбор по волейбол. Център ни към момента няма отбор за следващия сезон. В момента се търси. Той каза, любовта на хората е най-голямата ни награда. Чуха го слушателите на Дарик и на живо. Днес пловът от летище София. Сега се насочваме към един от националите, които много рядко говори. Беше си дал една такова медийно ембарго през последните месеци, но след такова престана на Олимпийски игри и при такова посрещане Виктор Йосифов нямаше как да не каже няколко думи за Дарик.
Добре се чувствам, много добре. Щастлив, удовлетворен, прекрасно. Помините са само хубави и положителни. Нещо, което аз лично не бях изпитал и трудно мога да обясня, нещо необикновено.
Сигурно мечтите ти са били още по-големи, до каква степен ги изпълни?
Лично за мен съм доволен от това, което постигнахме, защото се борихме, играхме на всеки матч за победа, раздадохме се на 100%. Това е лично за мен голямо постижение.
Най-голямата награда и може би това, че бяхте отбор.
Да, то се вижда от хората, че има колектив, играеме така задружно, помагаме си в игрището и резултатите дойдоха.
Никой не може да разбие българската блокада, в която участваш ти.
Чак никой. Има и такива, които я разбиват, за съжаление.
Мечтаеш ли вече за Рио?
Искам много, но има много време до Рио, така че какво се случи в тия 4 години, никой не може да каже.
От тук нататък продължаваш, ако не се лъжа с Камило Плачи в тандем да работи?
Не, с Камило не. Заминавам за Италия в нов отбор. Кастелана.
Нов отбор ще има Виктор Йосифов през следващия клубен сезон. Не е ясно обаче бъдещето на разпределител номер 1 на Световната лига и на летните олимпийски игри в Лондон Георги Братос. Не призовата, колективата най-важното още от най-добрият разпределител за 2012 година.
Страхотно е, въпреки че не можахме да изпълним до край за това, което бяхме тръгнали и толкова хора ни посрещат. Прекрасно е. Смятам, че като мине малко време, наистина ще осъзнаем какво се е случило.
Какво научи ти от Лондон 2012?
Ми, че колектива е над всичко.
Какво да си номер едно на твоя път?
Какво? Случва се за втори път, нищо особено. Това не е мое! Нямат значение индивидуалните награди. В колективните спортове остават на заден план. Резултатите са абсолютно над къси.
Следващата цел?
Ако може първо да намеря някакъв отбор за чужбина, ако не, ще продължавам да се боря и да тренирам в България. За мен няма никакво значение. Разбира се, че ако мога да излезе навън, ще е най-добре.
Още много мачове предстоят на разпределителят ни Георги Братоев и разбира се неговият брат-близнак Валентин Братоев. Не обаче мачове с националната фланелка за Владо Николов. Капитанът на България официално обяви, че прекратява своята състезателна кариера с националния тим на България, въпреки че на летище София фенове молиха Владо Николов да не се отказва, защото бил млад. Отговорът на Владо.
Владо, хората ти казват да помислиш да не се отказваш от националния отбор. Млад си бил.
Сега съм млад, но в Рио няма да бъда млад, така че...
Как се чувстваш в момента? Такова посрещане, такова престане на Олимпиада?
Добре. добре, чувствам се удовлетворен от добре свършената работа, удовлетворен, защото направихме всичко, което можехме, всичко в нашите възможности.
Как си говорихте в самолета на път за родината?
А, спахме. Станахме в 3 часа, т.е. тръгнахме в 3 часа от селото, така че не сме си говорили кой знае колко. Показахме, че имаме отбор, показахме, че в България, когато хората работят заедно, успяват. Това е нещо, което го видяхме, много хора ни оцениха.
Посланието ти към твоите наследници с националната фланелка?
Тренирайте сериозно, вярвайте и резултати ще дойдат.
Още много от посрещането на мъжкия ни национален отбор по волейбол след четвърто място на Олимпийските игри може да видите и с видео в сайта GongBG. Там ви очакват, разбира се, и още интервюта, какво казаха Цветан Соколов и още много волейболисти.
И днес само мога да добавя, че посланието на Владо Николов напълно е подходящо и за баскетболистите от националния ни тим, които започват от евроквалификациите.
Ние с тях имаме нещо общо, между другото.
Да, до вечера ще стане дума за това и още нещо във връзка с волейболистите, че дано някой ден и баскетболния ни отбор да достигне до това ниво, но само бъдещето ще покаже. Утре стартират евроквалификациите за мъжкия ни национален тим по баскетбол. България срещу Швеция от 18 часа в зала Универсиада. 3 лева е цената на билетите за този сблъсък. Първото препятствие за мъжкия ни национален тим по баскетбол по пътя към класирането на Евробаскет 2013. Останалите съперници са Германия, водена от Светислав Пешич, Азербайджан и Люксембург. Така че доста подмладения състав, воден от Росен Барчовски, ще има една нелека задача, въпреки че привидно групата не е особено сериозна и формата на европейските първенства беше разширен, но все пак с трудно предизвикателство пред баскетболистите от националния ни тим. Какво заяви президентът на федерацията Георги Глушков? Иска момчетата да си оставят сърцата на терена и да спечелят публиката. Още от коментара на Глушков в навечерието на евроквалификациите.
Имаме млад отбор, който има нужда от подкрепа. Аз се надявам да видя отбор, който ще оставя сърцето на игрището, което ще се хареса и както на публиката, така и на вас, журналисти. Защото видяхме, че и сме убедени в това, че е много важно хората, състезателите, дори и публиката, да имат голямо сърце. Вярвам много на треньора, на треньорския щаб, вярвам много и на младите момчета, както и на по-опитни състезатели в тази квалификация. И се надявам да успеем. Единственото нещо, което днеска, утре, бих желал, е момчетата да дадат най-доброто от себе си, да не чувстват това напрежение, което би им попречило да се зарадваме на един добър резултат. Росен каза, че съм млади, аз съм съгласен. Също съм съгласен и с това, че едно прекомерно напрежение, ако поставим задачи на всяка цена днеска с тези или с онези, би могло да попречи. На мен не ми е приятно, че има хора, които отказват националния отбор, на мен лично ми е неприятно. Въпросът е друг, че ако бяха лидери, истински лидери, може би щяха да дойдат, може би щяха да направят нещо, да покажат лидерство, което е важно, което е важно. Но така ли иначе отбора е без тях и трябва да се оправят.
Швеция дойде в София без един от NBA играчите си, но с голямата си звезда Йона Серепко. За първата европейска квалификация утре срещу България старши треньорът на националния ни тим Росен Барчовски заяви, че отбора трябва да спечели поне две победи от първите три мача от квалификациите. Още от неговите думи днес.
Трябва да влезем с летящ старт. Утре трябва да победим задължително и също трябва да се случи в Азербайджан, за да може спокойно да приеме Германия. Или бих казал, програмата минимум е от тези три мача, първите три да вземем това. Това е програма минимум за мен. Отбора не направи добри резултати в контролите, не ми е приятно това нещо, но не е толкова важно. Започват квалификациите и тия мачове е съвсем различно нещо от приятелските срещи. Абсолютно различно. До сега в последните години показваме точно такова нещо. Надявам се да се повтори, колебливи игри в контролите и по-добри в официалните състезания. Най-важното, което искам да ви кажа, отбора е съставен от много млади състезатели. Голяма част от тях са за първи път национален отбор и за първи път ще влезат на терена и носят огромна отговорност. Няма ги почти всички стари опитни играчи. Тези млади момчета, които се трудиха, гарантирам ви, много здраво, имат нужда от подкрепата на хората. Като всеки млад човек и спортиста, и нашите спортисти, и нашите баскетболисти имат нужда от тази подкрепа. Все пак се надявам нашата верна баскетболна публика да дойде и да ни подкрепи. Ако създадем една истинска атмосфера, такава каквато, ако си спомняте, беше срещу Полша, когато победихме тук. Ако има такава атмосфера, съм сигурен, че ще пиеме. Аз още вярвам, че ще побеждаваме и ще се класираме.
Това беше Росен Бърчовски. Баскетболистите ни може да не играят мачовете си в Арена Армеец, но днес по-късно ще стъпят в нея, за да наблюдават световно известната Лейди Гага. По-малко от 24 часа преди срещата с Швеция, баскетболистите ни ще разпуснат добре с уникалното шоу на поп-певицата, след като организаторите любезно изненадаха националите с покани за концерта до вечера.
Аз ще останам безмълвно тук.
Тогава продължавам с останалите новини в акценти. Световното първенство по гребане за мъже и жени, юноши и девойки в Пловдив е най-голямото състезание за годината и ще събере двойно повече участници от Олимпийската регата в Лондон.
В следващите минути пък се очаква Цветана Пиронкова да излезе в срещ от първия кръг на силният тенис турнир в Синсинати, щата Охайо. Първият матч на 24-годишната пловдивчанка, която и 54-та в света, е срещу получилата лауткарт представителка на домакините Слоу Стивенсън, която е 49-та в подреждането. При успех пък Цвети Пиронкова не само ще заработи 70 точки за женската тенис ранглиста и над 11 000 долара, но ще играе срещу италянката Камила Джорджи, която се класира вече за втория кръг на надпреварата. Роджер Федерер сподели, че искал да пише на Рафаел Надал, защото бил притеснен от състоянието на най-големия си съперник на корта. Дали ще го направи обаче, швейцарецът е първо ще разберем. Междувременно пък олимпийския флаг пристигна рано тази сутрин на бразилска земя, отбелязвайки старта на последните 4 години подготовка за домакинството на Рио де Жанейро за следващите летни олимпийски игри. Рио е град, който трябва да се консолидира и да вземе отново позицията на лъв на Южна Америка, ентусиазирано обяви кметът на Рио Едуардо Паеш. Същевременно обаче Мелбърн обяви своето желание, че иска да бъде домакин на летните олимпийски игри през 2024 година или през 2028, а спортните съоръжения в Мелбърн вече били дори готови да приемат състезания от такъв род. Четирима спортисти от Конго и 7 от Камерун обаче са в неизвестност и издирвани от своите олимпийски делегации след закриването на летните олимпийски игри в Лондон. В Кения обявиха, че започват разследване за слабото представяне на техните спортисти, а златната медалистка в плуването на 200 метра бътърфлай Цяо Люян влезе в китайската комунистическа партия. Да я честито.
Какво по-нормално от това, бих добавила само в момента. Не след 20 и колко години, както иска да кандидатства Мелбърн, или по-точно не 20 и няколко, под 20, 12. Но все пак доста по-далече във времето. Ние приключваме сега, утре ще се чуем отново за обедните новини, разбира се, спортно шоу Гонг от 17.